លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ក្រសួងការបរទេសថៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2025បានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃដើម្បីប្រគល់លិខិតតវ៉ាមួយបន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃផែថងតានស៊ីណវត្រានិងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាថាការបែកគ្នានៃការសន្ទនាជាង17នាទីនេះគឺជាការរំលោភឬក្រមសីលធម៌ការទូតការរំលោភទំនុកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនិងបំផ្លាញប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2025សម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកស្រីផែថងខាននិងលោកហ៊ុនសែនមានរយៈពេលជាង17នាទីត្រូវបានទម្លាយលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនបានស្នើដល់លោកហ៊ុនសែនដែលនាងហៅថាលោកមីឬក៏លោកពូបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនតែលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាភាគីថៃជាអ្នកកែប្រែម៉ោងបើកនិងបិទព្រំដែនហើយកម្ពុជាត្រូវរក្សាកិត្តិយសរបស់ខ្លួនដោយមិនទៅចរចាបើកព្រំដែនវិញជាមួយថៃនោះទេគឺរងចាំធ្វើតាមថៃតែប៉ុណ្ណោះពលគឺយោធាថៃជាអ្នកបិទដូច្នេះយោធាថៃត្រូវបើកព្រំដែនដោយធម្មតាឡើងវិញបន្ទាប់មកកម្ពុជាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រកាសសន្យាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យថៃដឹកបន្លែផ្លែឈើនិងបើកព្រំដែនដឹកជញ្ជូនចូលកម្ពុជាឡើងវិញជាធម្មតានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែថងថានបាននិយាយរិះគន់មេបញ្ជាការកងទ័ពថៃប្រចាំភូមិភាគ2ថាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃរបស់លោកស្រីហើយការថ្លែងរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពថៃរូបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផែថងថានបានចេញមុខសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋថៃជាសាធារណៈចំពោះការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកហ៊ុនសែនដោយលើកឡើងថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចរចាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមប្រឆាំងថៃច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំធ្វើបាតុកម្មនៅមុខវិមានរដ្ឋាភិបាលថៃដោយទាមទារឲ្យលោកស្រីផែថងថានលាលែងចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាក៏បានចេញប្រកាសដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីផែថងថានដែលកើតចេញពីប្រជាជនថៃគឺចាំបាច់ត្រូវតែការពារជីវិតនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនហើយក៏មិនមានចេតនាដើម្បីទាញចំណេញប្រជាប្រិយភាពនយោបាយនោះទេក្នុងករណីដែលកើតរឿងដែលភាគីកម្ពុជាមិនមានភាពស្មោះត្រង់និងមិនគោរពគ្នាក្នុងការសហការដោះស្រាយបញ្ហាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចឲ្យផ្នែកសន្តិសុខសង្គមឬក៏ក្រមយោធាថៃត្រៀមលក្ខណៈឲ្យរួចរាល់ក្នុងការប្រជុំមុខជាមួយនឹងអំពើឈ្លានពាននានាវិធានការនេះគឺជាការឯកភាពគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងបណ្ដាមេបញ្ជាការកងទ័ពថៃទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃទៅទទួលលិខិតតវ៉ារបស់ក្រសួងការបរទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2025គឺមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយទេសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងមិនមានវិជ្ជាជីវៈនិងដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថាវាជាវិធីសាស្ត្ររហ័សក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនខុសពីអ្វីដែលមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកបានធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតគិនភៀបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាទៅទទួលលិខិតតវ៉ារបស់ភាគីថៃនេះគឺថៃធ្វើដើម្បីរក្សាមុខមាត់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេលោកបណ្ឌិតគិនភៀបន្តថាបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃនឹងមិនមានភាពធូរស្រាលទេព្រោះវាគឺជាចំណាប់ខ្មាំងនៃនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃហើយស្ថានភាពអាចនឹងតានតឹងជាងនេះរហូតដល់មានការប្រឈមមុខប្រដាប់អាវុធតាមលោកបណ្ឌិតគិនភៀមេដឹកនាំថៃនិងយោធាថៃគេអាចបង្ហាញថាគេមានសាមគ្គីភាពគ្នាហើយគេចង់ផ្ដល់មេរៀនដល់កម្ពុជា បើមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតឡើងនៅប្រទេសថៃវានឹងមានការប្រែប្រួលច្រើនរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងថៃចំពោះស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃបែបនេះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតគិនភីលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងវិស័យការពារជាតិធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនិងកាត់បន្ថយការពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រទេសថៃព្រមទាំងបង្កើតការងារក្នុងស្រុកជាដើមខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook